Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының яңа елдагы беренче тапшыруын Наиф Акмал башлап җибәрә. Хөрмәтле тыңлаучылар, тагын бер мәртәбә яңа ел котлы булсын. Азатлык радиосы бәйрәм һәм ял көннәрендә дә һәр чак эшләп килә. Бу чыннан да шулай. Еш кына ни өчен бәйрәм ял көнендә эшкә ашыгуны кешеләргә аңлатып бирергә туры килә. Азатлыкның Казандагы һәм Уфадагы хәбәрчеләре дә шулай. Башкалар бәйрәм иткәндә хәбәрчеләребез эшкә ашыга, хәбәр артыннан чаба. Чөнки сез дә бит менә, хөрмәтле тыңлаучыбыз, бәйрәм әле тәмамланмаган дип тормагансыз, радио алгышыгызда яки компьютерыгызда азатлыкны кабызгансыз. Әмма бүгенге тапшыруыбыз инде моңа игътибар итеп тә өлгергәнсездер, үзенчәлеклерәк булыр. Бүген безнең Казан белән Уфадагы хәбәрчеләребез икесенә дә өлгерә. Азатлыктан сөйләргә дә, бәйрәм итәргә дә. Радиобызның Казандагы студиясе мөдире Римзил Вәли бүген бәйрәм дип тормаган хәбәрчеләрне җыйган. Бәйрәм кичәсенә. Сүз Азатлыкның Казан студиясенә.
Яңа еллар кытлы булсын, дуслар! Азатлык радиосының Казан бюросы айрым бәйрәмне бүген җыя инде. Бу 2008 елны каршылаганда узган ел белән хушлашу өчен һәм теләкләр белдерү өчен һәм бу дөньяга яңа бер маршруттан сәяхәттән күз салу өчен шулай җыелдык без. Монда утыралар Азатлык радиосының Казан бүлегендә эшләүчеләр әле Бикә, Наил, Мәликә, Гадил, Гөлназ, Замисенәздебез, Амил һәм башкалар. Менә шушы тар гына даирәдә утырып, әйдәгез әле дуслар, Казан бюросының бүгенге нинди хәлләр кичергәнен, быел нәрсәләр булганын, кайсы мәсьәләдә артка киткәнен, кайсы да алга киткәнен искә төшеп алыйк һәм кеше кебек бәйрәм итер алдыннан иске ел белән хушлашыйк. Яңа елны үзебезнең хезмәт урыныбызда яки бергә Қоршылау ұл ғадет табылып кеткен бетінде. Қатыргізді болса, біз енді пирамида түзілген елны, шаңғы білен пирамида басынан түшіп қалған ек, әлі де болса, бұта ұрта, Алла сақласын. Бұй ұлы нішілі біз дегенде, башта іске алиға әлі хаманда, елға шығыр алдынан, біздің бір сүйләшкен жер бар, мұна ғадыл деген жегет өз кеше сүйләшіп қайтты. Ничек булып чыгар, безне алып китәргә тиешләр бер якка сәфәргә. Һәм менә әле шушы җиргә машина килгәнче киңәшеп алып. Менә 2007 ел, менә мин нәрсә дип әйтим инде, истә кала. Мин Римзил Вәли, шушы Казан бюросының мөдире булам инде. Менә яңа ел алдыннан бер юннан кәпәч сатып алдым әле. Яңа булсын, шуның астында яңа фикерләр тумас микән? Әле чәч алдырам әле мин, иске фикерләр кыйлып калсын дип инде. Шундый ният бар. Әҗетти караганда бу узган елда нәрсәләр истә калды минем. Бик каты чаптык курстын кунакханасында Европа үсеш банкының утырышында инде. Әйтерсең үзебез банкир булып киттек. Шуннан соң тарихи һәйкәлләрне саклаучыларның Русия курултайында да чаптык. Шундый брифингларга чабу, яңалыкларны күрү күп булды инде ул. Татар конгрессы була дип инде интернет сәхифәсенә хәбәр тутырга тырыштык. Яңа сәхифәнең көзгесен күрдек. 3 августта көтмәгәндә дигәндә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев килеп безгә Прага белән элемтәгә керде һәм шартнәмә турында сөйләде. Дөресен әйткәндә, 2 ел буе сорап йөри идек, абзы килен диде. 2002 елда хәтта 1000 еллык алдыннан да килергә сөйләшкәндә иде. Фурсат тугач ул килде. Рәхмәт аңа һәм татар милләте турында без дәүләт бәйрәләреннән дә, милли хәрәкәттән дә, төрле иҗтимагый үзәкнең канатларыннан да, урамдагы кешеләрдән дә хәбәрләр алдык. Хәл кадәресен җиткерергә тырыштык сезгә. Уңай яктан дип әйтим инде ул рәхмәт әйтергә тиеш мин хезмәттәшләргә. Менә «Көт мине» дигән сәхифәне ачып, әллә кемнәрне таптырып, очраштырып, Русия телевидениесе каналы, башка безнең гәзит белән бергәләп эзләнүләр алып бардык, бу әйбәт кенә китте. Безнең гәзит белән дуслык сәбәеп китте, Илфат Файзрахманов белән без инде бер командадагы кебек, ул безнең арурак мәкаләләрне баса, ә без безнең гәзитнең хәбәрләрен радиога сөйлибез. Кулгали проекты бигрәк тә мохтырган иде менә мине Кулгали паркында шигыр белүчеләрне эзләдек. Гомумән шигыр, әдәбият белән кызыксыну белән шөгыльләнгән идек. Хәзергә бу проект барып чыкмады. Ташламаска исәп. Һәм тагы бер проект бар, ул турыда киләчәктә әйтермен. Шулай итеп мин үземнең кыскача гына хисабым белән тәмамладым. Инде хәзер үк хисап тотышыкмы, әллә тиге әйбергә утырып китикме без?
Килгәне күрнәме соң әле теге әйбернең, киләме соң әле теге әйбер?
Кара әле, Гадир, кара.
Марс 2000 дип атала, шуңа күрә мин аңарга татарча исем кушар.
Кем булсын, җидиез.
Йо, Марс 2000. Марс 2000. Шуңа күрә минем тәкъдимем бар, аңарга без татарча исем кушыйк. Кыш кимә ди.
Бездан да йөри, судан да йөри, балык.
Ага, инде менә мин хисапны тоттым. Булар хисап тотмас өчен, шуннан да бушу шәкәмәткә тизрәк утырасы бар килә.
Кас кимә дип атык, чөнки суда батмый торган кыш бит ул.
Ни өчен кас кимә, кыш кимә булса?
Гадил сөйләп бер, ниндирәк кыяфәтле була ул? Менә әле без бара торган әйбер.
Ул кимә рәвешендә эшләнгән, була инде без беләбез, безнең газель машиналарыбызның да маршрутлар җирдә бит инде. Ише шуңарак ошаган, зуррак әзгенә креслолары бик уңайлы. Ишендә җылы, шушы газельнең ике двигателе тоташтырылган инде. Шушы нигездә җил белән җири китеп, шу бызга тияр тимәс.
Җилкәне дә барма. Ну, суда йөриме, кимә булгач инде, илга порттан кузгалгач, ул кимә була бит инде, шулаймы? Әле ашып, әле вертолетмы бу?
Ул нигездә ышкыш кебегрәк җири, җирдән 5 сантиметр күтәрелеп.
Беләсең, мин инде бер истезем, монда бер татар номерына мөкәммәл булган, кемдәндер каяндыр казысты килә башлады. Бу арада конгресста килгән Төркия татарлары әйткәннәр, татарга кирәк кыз, каз, казылы һәм кымыз дип.
Ну, казны хәзер чыгарыйкмы, теге әкәмәткә утыргачмы?
Теге әкәмәткә утырга чыгарабыз казны. Ну, әйдә каз кимә булсын, каз кимә булсын.
Мин дә бит. Ничек атасак та кайда барабыз без аңа утырып? Кимәме, кышмы?
Башта утырыйк әле ипләп кенә.
Гадәттә хәзер инде ул югары Ислам белән Казан арасында шулай иттереп урап йөри ул. Туданда.
Бу бит яңа ел, әллә мин әйтәм, китикме Марс?
Мин утырып йөргәнем бар. Себердә эшләгән кеше буларак мин утырып йөргәнем бар. Шуңа күрә бу кимәне әйтәм мин. Ул сазлык өстеннән дә йөри, су өстеннән дә йөри, кар өстеннән дә йөри, боз өстеннән дә йөри, ул бөтен җирдән йөри.
Киттек алай булгач.
Азатлык радиосының Казан бүлеге дә шулай. Боздан да, судан да, кардан да йөри һәм йөриячәк. Аңлаучыларга мәгълүмат табар өчен кызыклы хәбәрләр алдым.
Бу коточкыч нәрсәгә утырыйкмы, әле юкмы икән?
Белән килешәм, шунлап та Казанлыкның журналистлары бик әрсез, кыю булдыклы икән. Һәм менә Казда чыкты монда. Пешкәнме бу, каклаганмы?
Каклаган,
каклаган. Каклаган һәм ягып тора бу Казның. Әйе.
Мине якынрак утыртыгыз, якынрак.
Сезне Казга якынрак утыртабызны, әллә тәрәзәдән карап барыр өчен якынрак утыртабызны? Кайсына утырасыз?
Мәликә тәрәзә янына утырсын һәм ачык микрофонын тышка чыгарып, кешеләрнең фикерен сораштырсын. Җыл буе ни эшләдең, Мәликә, халыкка сөйләп бир әле. Нәрсә рейстә калды?
Чынлап та, ачык микрофон сәхифәсе ул бик күп кешеләр катнашты. Бу ачык микрофон сәхифәсендә сораштыруларда 100 кешене сораштырган вакыт бар иде, әмма алардан инде шул бер 10-15 кешенең фикерен алып керә торган иде миндә. Шуны әйтәсем килә. Баштарак без сораштырган вакытта көн күреш темаларын сораштыра идек, һәм кешеләр бик гади генә җавап бирә торганнар иде. Ә хәзер инде менә быел бу бик зур үсеш алды дип әйтәсем килә. Кешеләрнең фикерләре дә сәяси сорауларда бирә башладык. Кешеләргә һәм аларга җавапларны татарча кешеләрдән җаваплар алу, бирү алар тарафыннан. Минем уйлавымча киңейде һәм алар рәхәтләнеп үзләренең фикерләрен татарча бирә башладылар.
Иң хәтерегездә калган нинди җавап булды менә?
Менә дин темасына без сораштык. Һәм президентлар турында, Шәймиев турында, Путин турында. Башка вакытта була торган иде каршылыклы фикерләр. Ә менә бу 3 темага Шәймиев нинди президент ул, Путин турында сораштык, без нинди президент ул дип, һәм дин турында сораштык. И шушы вакытта шушында бер дә каршылыклы фикерләр булмады, гел уңай фикерләр.
Мәликә, син быел Мисырга барып кайттың әле?
Мин Мисырга барып кайттым, әйе. Уш китәрлек нәрсә дип әйтергә була, чөнки монда кыш аяк белән бассаң кар, анда 34 градус плюс аяк белән кымга басасың.
Узган елда менә шундый яңа ел кичәсендә, яңа ел сафары вакытында безнең белән кем бар иде? Мәликә бар иде, менә Шәйназ, Гөлназ Илгизәр бар иде. Дә хәзер ул интернатны тергезергә йөри. Ә калганнар берсе дә юк иде. Менә Бикә Прагада йөри иде, Наил Төмәндә иде, Гадел университетта иде, Амилнур интернатта иде. Шуңа күрә мин менә бу килеп чыкты, безнең география киңәйдеме ул, даира киңәйдеме, Наил әйдә кайсыгыз?
Бу Казанга кайту, мин үземнең тормышымның яңа баскычы дип атысым килә. Бу яңа рәвеше тормышның. Әйтерсең менә монда инде бу яңа ел тапшыруы булгач, теге хисләр бик инде беренче урында тора. Иң беренче хисне әйтәсем килә, башта мин теге шатлыклы хисләрне әйтәсем килә. Менә әйтерсең Казан мине көтеп торган ул теге үзенең юбилейлары белән кебек булды башта кайтып төшкәчтә. Камал театрына 100 ел, Нурия фестиваленә 20 ел, аннан соң театр училищесенә 85 ел, аннан соң Шаляпин фестивалинә 25 ел, гел юбилейлар да юбилейлар кебек инде. Аннан соң менә бит инде күңелемне әрнеткән әйберне һәм шуның матур ягын әйтәсем килә, Казанга кайтып төшкәч тә менә мисал өчен Төмән белән чагыштырганда Казанда инде коточкыш автобуслар иде. Инде барыбызның да йөрәгерә үткән әйбер дип әйтәсем килә. Хәзерге вакытта бу яңа транспорт челтәре яхшырып килә. Борши торган әйбер әлбәттә, яңа транспорт челтәре яхшырып килә. Мин иштән генә уйлап йөрим инде, монда шәһәр хакимиятләре минем генә кайтканны көткәннәр, минем генә шушы транспорт челтәренә карата шушындый ишке бер ризасызлыгымны көткәннәр кебегрәк булды. Әмма ләкин күңелемне иң әрнеткән әйбер менә монда Казанга кайткач ул да булса, безнең бер сәгатьлек тапшыруларыбызның яңа гасырда 20 минутка гына калуы булды. Яңа гасырда безнең менә бу трансляциянең иң...
Ну, менә бүлим әле. Шуны без и кайгырдык та күп кешеләр ябылды дип уйладылар. Ә 20 минутлык тапшыруны тыңлау тагы да җайлырак дип әйтүчеләр бар хәзер. Сәгат бөтенә булмый иде хәзер, ләкин инде өметен өзеп югалганнар да, югалганнар да бар. Кызганыч ничек кире кайтарырга аларны?
Кире кайтару дигәннән мисал өчен алган вакытта безнең интернет сәхифәсе бүгенге көндә әйеме, яңа күлмәк киде, яхшырды, һәм интернет сәхифәсенә керүчеләр декабр айында, элекке сәхифәгә керүчеләргә караганда, мисал өчен 30-40% артты. Интернет белән инде якыннан булган, Азатлык радиосына килгәнче интернетта эшләгән Амил Нурга беләм.
Радио ФМ-да, яки кыска дулкында тыңлаучыларга бераз котлаулырак була башлады тыңлап шундыйлар, әмма мине беренче ратта интернетта кулланучылар Наил әйткән вазгыят буенча кырсындырадыр ие. Быелгы төп хәбәр, вакыйга яки вазгыят турдан-туры радионың үзенә бәйле дип уйлыйм. Милләт, халык һәм радио мәнфәгате бер ноктада кисеште. Азатлык.org сайты кабаттан мөкәммәл дәрәҗәдә, бәлки татар интернетында иң яхшы сәхифәләрнең берсе. Тулы канлы портал булып, тавышлы хәбәрлек газета булып, альтернативсыз бүгенгендә башка булмаган дәрәҗәдә эшләп китте. Иң төп вакыйга шул булды 2007 елда минем өчен.
Нәрсә белән шаккатырасың яңа елда? Менә нинди хәбәрләр сөйләячәксең?
Мине гаҗәпләндергән тагын әйбер, бу каз янында аралашучылар мине сукландырды, мин уйлаганым, Америкага бәйле райда эшләгәч, ниндер бер кырысрак мөнәсәбәтләре салкын кешеләр дип сез, гомумән Башкортстан авылларында кебек яшисез, үз мөнәсәбәтләрегез бик җылы, бу гаҗәпләндерде.
Хәзер инде Прагада чыгып кайткан Бика Темирова ала.
Безнең халыкта шундый әйтем бар бит. Рәхәт булса да торган җир, сагындыра туган ил. Ансы шулай үткән елда миңа күп сәяхәт итәргә мөмкинлекләр туды. Ходайга язмышыма рәхмәтле, моның өчен һәм Европада берничә елдә булдым, һәм Америкага барырга насип булды. Менә Гамил әйтте, Америкадагы кешеләр салкын күңелле кырыс дип. Беләсезме, юк, алай ук түгел. Сөйләгәнчә үк түгел. Үзегез күргәч, белерсез, ул кешеләрне бер кеше мәҗбүр итми, елмаерга һәм сөйләшергә, сезнең белән ягымлы сөйләшергә. Нәрсе әйтергә теләгәнем, безнең Татарстан Европадагы шәһәр булырга тырыша, үсергә тырыша, шундый югары мәдәниятле булырга тырыша, ләкин безгә дә әле читтәрдән өйрәнгән әйберләр күп. Һәм миңа иң гаҗәпләндергән әйбер ул кешеләрнең мөнәсәбәте бер-берсенә, һәм минем монда беренче кайткач иң күңелгә тигән әйбер кешеләрнең бер-берсе алдында гафу итмәве, итешү, төрткәләшү һәм беренче урынга үзенең мәнфәгатьләрен кую, башка кешеләргә зыян китерәм дип уйлау, шундый фикерләр булмавы, менә шундый әйбер бераз күңелне тырнады.
Гафу итмәккә тотасыз. Менә нәрсә тәкъдимләргә җыенасың яңа елда?
Башкаларда булмаган эксклюзив хәбәрләр сөйләргә җыенам.
Менә әле яңа кешеләрдән университет бетереп аспирантурага кергән һәм бу Әкәмәт машинаға барып башта сынап қараған, һәм бізіне алып келген ғәдел ғаламет дингә бирәбез.
Шунда дуслар, менә без монда сөйләдек, интернет та бик мөһим дип, мәдәният тә, әмма шулай да инде без Азатлык радиосы һәм беренче чиратта монда инде икътисад, сәясәтсез берничә тә булмый һәм мин яш булуга да карамастан бу эш миңа йөкләнгән. Монда безнең бер төп белгеч ул әлбәттә Рәмзил абый сез, икътисад һәм сәясәт буенча. Ләкин шәкерт буларак сез инде менә мин килгәннән бирле мине өйрәтеп, һәр сәяси мәсьәләләрдә булай эшләргә, тегеле эшләргә дип мине өйрәтмәкче буласыз. Аның өчен бик зур рәхмәт. Үзем инде быелны гына журналистика факультетын бетереп, икътисадта укып жүрем, шуңа күрә миңа да бу темалар бик мөһим. Инде ел узып бара дип әйтергә кирәк. Икътисадка килгәндә мин әйтерем, иң кызык темаларның берсе булды бу безнең Татнефтьнең 3 миллиардлык тонна нефть табу бик кызык булды. Аннары сәясәттә инде билгеле инде ярты ел барды шартнәмә өчен кереш, шартнәмәне җиңгәч менә хәзер дума сайлауларында ыгызыгыларны битендә яктыртып бардык.
Тагы бармы? Алда тагын бер зур эш бар әле. Ул да булса мәгарифтәге милли компонентны кире кайтару. Ул сәясәт тә безнең милли тормышта һәм татар халкының киләчәгедә.
Мәйл бер эш әйтәм, безнең Азатлык радиосы альтернатив мәгълүмат бирә бит. Шуңа күрә рәсми булган җирдә мине карап булмаганын табып кайтарырга инде безне шулай тырышабыз инде килеп чыгадырмы юктырмы. Әле узган елның тагы бер вакыйгасы безнең һәр вакытта иңсыгыннан килеп керә торган шәкертебез бар. Ул диджей Шакир, Рустам Исхакый, ул бу елы да вакытында килде, шакшак утырып китә алдык инде. Ул бу ел диджей буларак бик зурдан алды, Кызган таба фестивальләрен үткәрде, яшьләр тапшыруларын куя башлады. Ничек тринде ул, яшьләр бармы, тыңлаучылар юкмы? Кадил әйтә әле, менә бу әйбернең туктасын әле болай, булмый бит. Монда бәке, монда агым.
Җил уйный, җил.
Ну, кымыз, ашабыз безнең кымызны, шаржый торган. Казны кисәбезме?
Кисәбез.
Давай. Үзегізгә төштеме? 2007 елны бит тегеләр шушка ел дип атаган, ә без азатлыкта булбул елны дип игълан иттек. Иштән булбул кебек сайрап торасыз. Шуннан да эштә булбулчылык күп кенә булган. Шуңа күрә булбул елын узата торган берәр җир белән озатабыз, тәкъдим итегез.
Ай булдым.
Узган шушка елын без Азатлык радиосы Казан бюросы булбул дип игълан итте һәм шул булбул белән озатабыз. Ай бала бала,
ай бала бала.
Oh.
Сиевна, нәрсе дигәннәр?
Ойнарабыз.
Нәрсе бу?
Юк, инде курыкмыйм мондай күселәрдән генә. Чөнки без мусульманнар булса
да. Нинди ел була бу? Яңа ел нинди?
Бүтән мәгълүм әшәрләре шушы күсерәсенең басырып, күсе турында язып, күсе уенчыкларын чыгарып, күрәсең күсе еладыр инде.
Инде нишлибез инде бу шушкадасын күсе килде бит, нишлибез без?
Әгәр дә алар күсе елына шул кадәр мөкиббән китәләр икән аларның үз эшләре. Әйеме?
Амин.
Әбез китмибез.
Халык ара табигатьне саклаучылар быел жуфар елы дип игълан итте. Проблема шунда, халык выхухельнең жуфар икәнлеген белми, мамонтларның замандашы җирга кергән былбыл шикелле булып, суларда кундыз бар, булымнарда жуфар бар, татар халык.
Менә 2007-2008 елы жуфар дип игълан итәбез мы Казандабыз. Үзебез генә.
Бу җәндекне саклап калыр өчен әйдәгез игълан итик.
Сезнең тәкъдим,
синең күргәнең бармы?
Минем тәкъдим, менә безнең азатлык хәбәрчеләре сөйләде, Амурда барсалар югала бар икән, инде 40 кына штук калган икән. Әйдәгез, барс йылы дип игълан итик, бигрәк тә Татарстанның туграсында бар.
Индусларда сыер изге хайван дип атала, бездә дә сыер изге хайван. Әмма мин мөселман календаре буенча яшәргә теләр идем.
Мин мисал өчен барс дигәнгә дә ризамын, чөнки ул бит инде Псейләр гаиләсенә керә торган наргилы. Әтишканга капма-каршылыкта псейләр гаиләсендә нәрсә дә булса булырга тиеш. Әле менә шушындый хәбәрләр бар бу соңгы көннәрдә генә индеме? Бу күсе йылы килә дип бөтен зоо кибетләрдәге күселәрне алып бетергәннәр. Хәбәрләрнең бәяләре 400 сумнан 500 сумга күтәрелгән икән. Һәм Казанда, менә әле яңа гына булган хәл, Казанда төнлә белән Силәүсән, Кыргый Силәүсән зоопарктан, шәхси зоопарктан Кыргый Силәүсән чыгып качкан. Бу инде әлбәттә күсе тутырга чыгып качкан.
Хөрмәтле
барслар.
Менә Шәкертән Шәйназ да шулай ди, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының Казан бүлегендә эшләүчеләр барысы да Күсегә тышканга ел бирү категорически каршы.
Барсның канаты булсын, без бара торган марсоход кебек бер җирдә батмый торган булсын.
Мин дә риза.
Азатлык радиосының Казан бүлеге 2008 елны барс елы дип игълан итә. Әгәр дә сез безгә кушыласыз икән, безнең белән бергә кымызларны эчеп куегыз, чәйләрегезне.
Амил чәй калганнар кымызы күтәрә.
Ура!
Ура барс елы! Ура барс елы!
Яңа ел белән! Яңа ел белән сезне!
Демек бу Барс медиа, Ак Барс командасы үчүн да оңуш кетер деген жол була бит инде. Кимдер тилек билдире, яки жыр була кетей. Рахметиңиз. Амил Нур.
Тилер идем, милли мәгариф юкка чыга, тилибиз бите диючуларга да индер бир жаңадан рух тусун, үмүт менен яшаса киде.
Гадил Галамдин.
Азатлык тыңлоочулар, эң мөхим саламат болсун, хам да инде бой болсун.
Мелика Басыр.
Халкым гамели язылыр замана әлемендә. Үз тілімні шарлай алсам, тек өткір қаламымда, деп айтасың.
Найлаған.
Ғайлелерде бәхет болсын, хәм татар тілін білушілер күннен күн көбейсін деген тілегім бар.
Бика Тимирова.
Бір-бірімізге мәрхәмәтлі, ихтирамлы болайық.
Мен Ринзил Вәли бұл тілеклерге қушылып, Прагада эшләгән Кәрим Камал, Али Гилми, Алсу Кырмаш, Наив Ахмал, Мәтин Карышмас, Ландыш Харрасова, бөтен Россиядә яшәгән башка хәбәрчеләребезгә иҗади илһам теләп калабыз. Киләсе елда Барс кебек эшләргә һәм көрәшергә. Узган елдан калдырган ядкар сувенир җыр менә бу инде ул. Илһам Шакиров һәм Шәкүр.
Үтеп киткен шәйләр язын суға әйләнде. Кышын яуған апақарлар, буран түбәге жәйле. Тузанылы юлларда, мин сағынам туған яқтың ал сұтаң баратқанда. Әнкәзін қар қойғырма, мен қойтырмын бір әркіні. Шоқлып тулы көзлеріңнен сүртірмін көз яшләріңні. Әлі кәмен дерапты, мені әсер етті юллар. Бұлатлардан ярсу соғы, битке тамалар тамшылар. Бұ дүнияның бір бүртігі, мен күлгіне бұ жиханда. Яқты күннәр, қара түннәр, ел фасылы ұшағында. Күзінен сихри мұң сулығы, ағаштардан алтын қияш, арасызлы қуларында. Үте яшлек, үте азая, иділ аша көпірлерден донлы қолар боласы. Мен дағы татар қаны, бұл азатлық тамғасы. Мен қойтырмын бір әркімді, мені қаршы алар күз. Мен қойтырмын әмсейлерді, бекер атты әйліпіз. Урамда куе туман, уйланасы иде мина. Мен қоядыр ашығам, мен гүл қорқам үлгірмәске. Мені шаным кімдер күті, мен қонатсыз іші білем. Әмі жаным шетлікті, сау болсын ғы мәхәбәтім. Ғафу ит алмадым сені, әмі хәкір мәңгі сақтарсын. Қолдырған үзлерімді, үмітләніп күтмә мені. Мен сенің язмышын түгін, арған күзлер тіңгі үлді. Ұфықларға тарта күмін, мен гіл үзлім тұнышлық мін. Біз аңлар біз бір әркімді, әліге яуызлы. Нәфрәт ұлы ерәклерді, яна тәму ұды сыман. Мәрхәмәтлі құтқарыр, әм әкімні, әм қойша. Мені ұшанам, яқты күннен, әлі алда. Мені ұшанам, мен сөз берем, жеңілмәске. Бұрылмасқа тұры юлда, бір әркімді, мен қойтырмын. Сағынып туған яқларымды, дамлы халық баласы. Мен де ағын тұлтар қаны.
Уфада Азатлык радиосының студиясы әлегә булмаса да, ышанычлы хәбәрчеләре бар. Элекке елларда программаны эфирга әзерләгәндә, кайчак күңелгә Уфадагы хәбәрчебез бүген берәр сәбәп белән яңалыкларын безгә җиткерә алмаса, өлгермәсә нишләрбез? Азатлык тыңлаучылары көн саен сәгатьнең 40 минутыннан соң Башкортстан хәбәрләрен тыңларга күнеккән бит дигән сорау килә иде. Узган 2007 елда да ул сорау нигәдер һич көтмәгәндә бер сәбәпсезгә искә төшкәләде. Әмма шөкер, Уфадагы хәбәрчеләребез былтыр 450 еллыкка бәйле кайбер кыйынлыкларга, интернет бәйләнешләренең үзелгәләвенә, башка сәбәп белән булсынмы, яки шәхси тормышларындагы кечкенә я зур проблемаларга карамастан, Прагада тапшыруларны әзерләүчегә андый кыйынлык тудырмады. Азатлык тыңлаучыларын нигә бүген Башкортстан хәбәрләре булмады икән дигән аптырашта калдырмады. Уфадан башкорт телендә хәбәрләр биреп килүче Рәмзит Абуляев һәм Байтулла Фаткуллин.
Дустар, тугандар, агайны ямагат, һәр кем, һәр гаилә дигәндәй, яңа елга аяк басыр алдыннан үткән тормышына, үткән елга байкау яһай дигәндәй, бына без дә бүген шундый 2007-нче сузка елына үзебезнең күзлектән яңалыклар яһарга дип еллык бит инде. Әгәр дә миңа килгәндә, әлбәттә, үтеп барган ел артта калган вакыйгаларды нисектер күңелһез дип искә алгы килмәй, әмма миңа моны шәхсән 2007 ел бик авыргарак тура килде. Унда гаилә мәсьәләләре, шулыктырлык мәсьәләләре, эштәге проблемалар барыгы ла шул бергә кушылып дигәндәй, шул ел турында шундыйрак тәсираттар тудырды инде. Әлбәттә, без журналистлар буларак шуны әйтергә кирәк, шул сәяси тормышта кайнап йөргәс, шулык китәкселәрнең дигәндәй, һәр азымын белгәс, һөйләгән һүзең, әйткән һүзең өчен ниндәйдер әзрәк уңайсызлыктар да бар кебек миндә. Әйтәйек, шулык Дәүләт Думаһына һайлаулар быел бит инде ул Россиядәге иң мөһим иҗтимагый сәяси вакыйга дип безгә килтерелде бит инде.
Алай булса, Рәмзит, мин бер генә үгетләп китәм әле бына һине башкаланган шул темага. Минесә Дәүләт Думаһына һайлаулар быел Башкортстанда ул тиклем иң мөһиме булманы. Безнең быел бит әлеге лабаягы үз иркебез менән Россиягә кушылу быел иң мөһим дата булды бит инде. Рәмзит, исләһеңдер, бездә хатта мәктәптә үз бала йөгерһәлә 450 еллыкка багышлап беренче сорын, икенче сорын, өченче сорын биреп. Шундый хәлләр әйтәем бүген.
Шундый мына теге кызык хәл, Байтулла, зинһар, ни гафу ит. Мәсетле районында таудан санашылгандар һәм шуны 450 еллык карнагандар, мына шундый хәлләрдә яны.
Әйе, шуга күрә быелгы безнең шулай итеп үз иркебез белән кушылдык. Төзеп куйдык бунда тәүдә халыклар дуслыгы йорты инде нишләп тор һуңынан килеп капылган ул Конгресс холл дигән бөек икән баеш исем белән килеп чыкты бит инде.
Халыклар дуслыгына тап төшүреп шул капиталистик исем кушып куйдылар.
Бәлки халыклар дуслыгы дигән тап килеп итмәйдер Башкортстандагы 114 милләт яшәгән республикага. Бәлки шулай туйлагандырдыр.
Әмма Байтулла, мына шул халыклар дуслыгына Салават Юлаев артын барып торды. Салават Юлаев әйкәле.
Ана-ана үзе якрак. Шунан ни әйтергә, бына 450 еллык барып торса безнең бетәбездә. Мына мәсәлән, яңгын ошо көндәрдә генә парламентта быелгы елга Толкачев йомгак яһаны бит инде. Шунда булганда, әлбәттә, инде быелгы безнең иң мөһим, иң сәяси вакыйга ул 450 еллык дип әйтте бит инде. Шунан һуң мин аңа шундый хора бирдем, Толкачев әфәнде, 450 еллыктан башка тагын нинди мөһим закондар быел булды һуң дип карагайным. Ул иң мөһиме, әлбәттә, безнең казна турында канун дине, шунан өстәп бирелгән һорауга быел бит безнең мәсәлән, эске селекте дәю турындагы закон турында. Улар частный, ябай гына, ни, үтеп барган гына закондар дип әйтте бит инде. Димәк, бездә бөтенһе лә шул казна, казна булган бөтенһе лә була дигән, шунда ни менән барып басты бит инде.
Байтулла, һин һөйләһең дә, әйбәт, мына ысынлап та кайсакта, димәк, һин дә мин дә авыл малайлары даими рәвештә авылларга кайтып йөрергә тура килә бит. Тап мына шул авылга кайтсаң, рәсми хакимияттең ябай кешенән алыс торганы күзгә ташлана. Сынлап та. Мына шулык һин 450 еллык тинең әйтәек, шулык 450 еллык талап караганда ла, шулык октябрь айы буе юлларды ябулары, халыктың паспортларын тикшерүләре, автомобиль тыгындары, минеңсә мына иң төп халыкты асыуландырган мына мәлләр мына шул. Тимәк, әйтәек, Башкортстанга бер кеше Путин килә дип бүте Уфаны ябу ул миллионлык аланы әйтәк шулык байрамга шулык Путинга ул менең сакка каршы кое каршы кое
уны хәбәр әлбәттә ясынлап та байрам әрендә халык атла бирүнең үзем шуга шаһит булдым үзем ошонан спорт тукталышына балай көндә 15 минут үткән юлда мин 2 сәгатькә йөктем мин дә үзем шуга шаһит булдым уны хәбәр ярар байрам үтә Yıldarda kirasılar. Ama şu bana şunda yukarı pafustur ben tüzüge bana bizim kongres kol tipi tağılaştı kongres kolu ilerine kaytayak. Onda bit mesela benim hikayeneşlik atayım gibi bowling oynamay. Ağır halı olsun işlendi bitindi. Şulyağa bir türlü uylandırmayın.
Yok, Baytullah uylandırayın da ola. Dürüstün de itirge gerek. Eteyek şuluk kongres kol, şuluk Akbulat ipadromu, şuluk Ufa arena, anda yıllar. Ol üfünün tüge arhitektur yedin ısınlap da motorlanı. Ama mına nişeptir, mına şul halıktar duslığı tigez tevde. Тәүге һүз икенсеһенә караганда күпкә кадерлерәк бит. Халыктар дуслыгы тигәс, ул мына сынып та бул һинең һүзең менән килешәм. Әлбәттә һинең атаең монда килеп бөленүк унямаясак. Әмма мына шулык халыктар дуслыгы дигән исеме барсак та, шулык халыктар дуслыгы бинаһында бындагы бина хатыла һәм Мәскәү номерлары күрһәтелеп куелуыла һәм бул бинаның яртылаш республика аксаһына тимәк һинең шулык атаеңдың әсәеңнең минең атаясәемнең халым түләүчеләрнең аксаһына халынуыла менә әлбәттә шул уйландыра
дигәндә үзең әйтмешләй төзелгәндә үк хатылат белеп куйгас тимәк Башкортстанда халыкта дуслыгы хатылат дип аңларга кирәкме ул фразаны
белмәйм моны һәркем үзенчә аңлый инде бәлки халыктар дуслыгы хатыла бәлки бина хатыла дигәндә моны Байтулла, шәхсән менә һинең үзеңнең тормышыңа 2007 ел нисек килде?
2007 елга килгәндә Рәмзит, нимә дип әйтерен? Шәхсән тормыш ул булман алмалай. 400 еллык булып сап торып йөрәһең, тегеләй булай, кайтып йоклайһың да, ашайһың да кире китәһең. Хәтта баланың үтеп килгәндә күрмәй калаһың бит инде. Шул ук һин әйтмешләй, торлак мәсьәләһе бит инде. Бөтәһенең тәңкәһенә тигән шул әйтәбез бездә торлак төзелә ел һайын бу ел 1,200,000 дә күпмеге әйтә икенсе 2 миллион ашып китәбез дип Мортаза Ғубайдуллалла әйтә бит инде ел һайын бер кешегә 1 квадрат метр төзелергә тиеш дип бит инде мәкасан була бына шул иң мөһиме шул тылыңлык булһа күңелең дә күтәренке булып эшләренә бына иң кыены тәңкәгә тигәне шул болай алганда Аллага шөкер дуңгызларда үткәреп китеп барабыз комак юлына сыгып барабыз дип Бәлки комактар теге дуста халык, дуста теге нидер бит инде. Бердәмдәр дә, игәрләләр дә, ул игенендә ташы урлап булһа дигән һәм әйтеп, иншалла бәлки безгә лә бер уңыш елмаер дип өмет итәбез.
Дуалай урларга язмаһын инде байтулла.
Урлау дигән ул
тәһәлә, тәһәлә канун нигезендә.
Тырнак исендә әйтелгән.
Тәһәлә канун нигезендә
дигән. Нидер тарту дигән дә. Әйе. Комак ялы дигәндәй Рәмзит, ин үзең бана һин гаиләң нисек бул нидә байрамды иң зур иң сагы байрам бит инде сынлап та теге инде елга йомгак яһап киләсәк инде өметләр менән көтәбез бит инде.
Бына бул 2007 ел мен бай әйтәм дә авыр булды дип ул сынлап та хөрмәтле радио тыңлаучылар нишәптер авыр булды хәтта менә бер юндыз нәмәлә укыйны былтыр эт елы булды бит инде быел бахтиһәң мына шул эт елынан һуң Эт елында туган кешеләргә киләһе ел бик нык авыр килә икән. Бул сынлап та минең өчен нык авыр ел булды. Шуга менә бул 2007 елдың азагыла бик нык авыр килде. Кәләшем бик каты авырып дәваханала ятты. Шуга күрә хәзер ул менә ошо көннәрдә сыкты. Хәзер шуңа күрә 2007 елга ниндидер асу тутмай озатырга ине һәм шул елды озатырга һәм онытырга ине. Минең ике малаем, Аллага шөкер, үстеләр дигәндә хәзер гаилә менән бергә 2008 елдыла.
Рәмзит, беренсеннән һинең кәләшеңә Айгүлгә исәнлек һаулык теләйм, малайларың гаиләң менән бергә шулай хөрмәтле радио тыңлаучылар бызга ла шатланышып 2008 елды шәхсән үземә килгәндә мин дә минең кызым үсеп килә. Иншалла 2-нче класста, 2-нче сыныфтан тәүге яртылыгын барлыгы 5-кә генә бүтте тәмамланып, миңә күңелле булды, чөнки мине бер-бер тыкыдым. Һәм әлбәттә бүтә туганнарга, атасыйга, барлык якындарга котлау сәламләре бирәбез.
Мин дә менә фурсаттан файдаланып, хөрмәтле безнең тыңлаучыларыбызды ел буе безгә тугры калып тыңлаган кешеләрне Азатлык радиосы тыңнаусыларын һәм әлбиттә Азатлык радио хәбәрсләрен, Азатлык радиоһының Прагалагы студияһы хезмәткәрләрен 2008 ел менән ысын күңелдән котлайым. Журналист эше бик авыр эш, шуңа күрә 2008 елда Алла аларга сызамлык бирһен, хаулык бирһен. Барыһына ла тик бәхетләр генә теләйем.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Рәмзит белән Байтулла беренчеләрдән булып инде теләкләрен җиткереп, гаиләләре янына ашыкса, Уфадагы тагын ике хәбәрчебез Фәнис Фәтхи һәм Мөнир Вафин сөйләшүгә кушыла гына.
Быелгы ел, әлбәттә, менә егетләрдә әйтеп китте бит инде, чынлап та, Башкортстанда барлык вакыйгалар диярлек шушы 450 еллык юбилей тирәсендә әйләнде, шулай бит. Менә, әлбәттә, бу вакыйганы башкорт туганнарыбыз, менә Рәмзит белән Байтулла да бик күп яктырттылар. 450 еллык юбилей уңайыннан бик күп кунаклар да кабул ителде. Әмма менә шушы вакыйгаларны берничә өлешкә дә бүлеп була, шулай бит. Мәсәлән, Мөнир, син ничек уйлар идең?
Бу вакыйгаларны мин иҗтимагый сияси социаль социаль һәм мәдәни өлешләргә бүлер идем.
Мәскәүдән бик күп кунаклар килде бит инде юбилей уңаеннан. Аларның югары дәрәҗәле кунаклар, җитәкчеләр шушы юбилейга әзерлекне тикшерү өчен дә килделәр. Һәм әлбәттә инде Башкортстанның икътисады белән, аның тормышы белән танышу өчен дә килделәр. Юбилей уңаеннан әлбәттә аның уңай яклары күп булгандыр, чөнки бик күп төзелешләр алып барылды бит инде. Яңа биналар булды, бигрәк тә Уфада бик күп төзелешләр булды. Һәм алар барса да халык ихтиҗында, халык мәнфәгатендә файдаланыла торган биналар әлбәттә юбилей уңаеннан төрле бәхәсләр дә булды. Тарихи тиге төпкүлгә кирип китсәң, әлбәттә бәхәсләрне кузгата торган әйбер. Шулай да юбилейның уңай яклары күп булды, шулай бит менә.
Фәнис, дөрес әйтәсең, 450 еллыкны төрле яктан караучылар булды. Ләкин ничек кенә булмасын, бәйрәм узды, яңа биналар калыкты, Уфа матурайды. Һәм бу матурлыкны бер кая да күтәреп алып китеп булмый, ул үзебездә кала.
Шуннан менә социаль тормыш дигәннән быелгы Казанышның иң зурысы дип әйтергә була. Бик зур тетренүләр, бик зур ниндидер һәлакәтләр булмады, халыкның тормышы булай тыныч кына барды. Шулай да барыбер ничектер халыкның көн күреше бик яхшырды дип әйтеп булмый шикелле. Соңгы бер ике айда азык-төлекләргә, сөт ризыкларына, башка майларга хакларның артуы әлбәттә халыкның кәефен төшерде бу ел азагында.
Менә бер кызык кына күзәтү бар, Фәнис, минем. Билгеле булуынча бит инде 2008 елны күсе елы дибез, ә күсенең яраткан азыгы сыр дип беләбез. Шуңа бәйлеме, түгелме, ни өчендер быел менә ел азагында сырга бәяләрне күтәреп куйдылар.
Инде менә җитәрәк итеп әйткәндә, бу безнең республикадагы барлык әлбәттә җитешсезлекләр, кимчелекләр республиканы кагына түгел, республика барыбер Рәсәй эчендә һәм ул Рәсәйдәге булган тетренүләр, Рәсәйдәге булган аска тегәрәүләр ул Башкортстанга да кагылмый үтми, шулай бит. Рәсми хакимиятләр безнең алга китеш бар диләр, шуннан соң безнең үсеш бар диләр, процентлар белән, саннар белән дәлилләр. Шулай да халыкның менә бу тормышының яхшыруына төп дәлил аның өстәлендәге ризыклары артуы, шулай бит. Татар оешмалары, татар җәмәгатьчелеге бу елны ничегрәк үткәрде икән? Менә шул турда фикерләшеп алайга. Чөнки син күптән түгел Казандагы бөтен дөнья татар конгрессы җыенында да, курултаенда да булып кайттың. Быел Башкортстан татар милли оешмалары ничегрәк эшләде? Нәтиҗәле эшләдеме?
Мин Фәнис Башкортстан татарларына бәйле вакыйгаларны акка һәм карага бүлеп карар идем. Караларына килгәндә бит инде ул барлык радио тыңлаучылары хәбәрдар. Ул да булса проспектта урнашкан Татар гимназиясына эшкуарлар бирген бинаны җимерү булды. Үч катлы бинаны 9 көн ичендә тормар итеп башладылар. Миндә аның магнитофонга язылган тасмасы калды, тракторлар гөрелтәве һәм сувенирга кирпич кисәге торып калды. Без бу гимназиягә зур өметләр баглаган идек. Республикадагы иң яхшы татар укучыларын җыеп алып, шунда укытып, милләтнең каймагын элитасын тәрбияле урына әзерләргә дип күз алдаган идек. Шулай итеп инде Фәнис бу барып чыкмады һәм бу елдагы иң кара вакыйга дип әйтер идем. Ә инде ак вакыйгаларга килгәндә алар күп түгел. Мин Уфа Нур татар дәүләт драма театрының зур залын ачуны әйтер идем. Һәм әлбәттә 4-нче Бөтендөнья татар конгрессында безнең вакилләр катнашу.
Мөнир, Башкортстан татар милли оешмалары бездә 20-гә якын дип әйтәләр бит инде. Һәм алар үзләренчә бер берләшмәгә тупландылар. Башкортстан татар милли оешмалары берлеге дигән оешмага. Ләкин менә шуларның берничәсе генә минемчә ниндидер күзгә күренерлек эшләр эшли, ә калганнарының нәрсә эшләгәне дә ишетелми, нәтиҗә чыгарып була. Алар әллә куркалармы, рәсми хакимиятләрнең басымы да юк түгел бит инде, ул беркемгә дә сер түгел. Ул нәрсәдән килеп чыга икән, әллә үшәнлектәнме?
Шунда Фәнис бит инде Башкортстанда 200-гә якын татар оешмасы бар, һәм аның һәр берсе елына бер генә эш эшләсә дә, без 20-гә якын эш эшләгән булар идек. Иң зур татар оешмалары менә барлап карасак, татар иҗтимагый үзәге ел буе мәхкәмәләшеп, рәсми теркәлүе юкка чыкты. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының да мин елдагы ниндидер зур эшчәнлеген билгели алмас идем. Башкортстан татар хатын-кызларының акалфак оешмасы әлбәттә Казанга берничә сәфәр оештырды.
Башка оешмалар дигәннә, менә Азатлык татар яшьләре оешмасы бар иде бит инде. Ул бик елына һич юк шул Нәүрүз гүзәлен һәм башка чараларны уздырып киләдер.
Башкортстан яшьләре көннәре үткәрә иде. Быел ничендер мин анда искә алмый калдым. Менә Фәнис елда үтә иде Башкортстан татар кызларының Нәүрүз конкурсы. Нишиндер менә дуңгыз елында ул да узмады. Бәлки матур кызлар булмаудан булгандыр бу.
Шулай дисәк тә матур кызлар табы була инде ул. Уйыштырырга теләк кирәк, мөмкинлекләр кирәк. Аның акча ягы да бар бит инде. Ул теге рәсми хакимиятләр акча бирмәсә һәм татар байларының башына сугып торсалар, менә шуннан мөмкинлек тә юктыр бәлки.
Алдагы елда Нәүрүз конкурсы узмаса, бәлки иң матур татар егете конкурсы уздырып, шунда призорны алырбыз.
Әзерләнеп карарга кирәк моңа, әзерләнеп карарга кирәк. Шуннан менә мәдәни тормышка килгәндә, менә син инде шагыйр кеше дә буларак, менә Башкортстан Язучылар Берлегендә татар әдипләре берләшмәсе дә эшләп килә бит инде. Аларның эшчәнлеген ничегрәк бәяләр идең?
Башкортстан китап нәшриятендә 10-гә якын әдәби нәфис китап көн күрде. Шул исәптән Яшьләр тавышы сериясендә 2 яшь язучының бер шигырь һәм бер проза китабы көн күрде. Алар яшь шагыйрә Ләйсән Якупованың бик шәп шигырь китабы һәм минем нәкеш Габдулла Вафинның проза китабы.
Үзеңнең дә китабың ниһаять Башкортстан китап нәшриятендә басылып чыкты, шулай бит.
Дөрес, бу минем Башкортстанда аерым ташып белән чыккан беренче генә китабым, ләкин ул шактый саллы, ул 10 табакка якын, аның исеме Йөрәгем парәләре дип атала, һәм мин китаптагы бүлекләрне һәр бүлекне бер парә дип атадым. Башкортстанда татар китаплары эшчеген искә алганда, бәлки бу да вакыйгадыр.
Инде менә мәдәни тормыш дигәннән Башкортстанда бит инде татар җырчылары, сәнгать осталары, татар театр артистлары да бар. Һәм аларның кайберләре быел мактаулы исемнәр алды. Инде Башкортстанның атказанган артисты исеме дә, Башкортстанның халык артисты, хәтта Русияның атказанган артисты дигән исемнәр дә алды. Булар да әлбәттә Башкортстанда татар мәдәниятенең, татар сәнгатькәрләренең иҗат итүе, бернигә дә карамычы иҗат итүе турында сөйли. Һәм әлбәттә аларны күрми кала алмыйлар, шулай бит менер. Инде шәхси тормышка килгән әле менер. Быелгы ел синең гаиләң өчен, үзең өчен нинди вакыйгалар белән истә калды?
Узган дуңгыз елы минем гаилә өчен гадәти ел булгандыр димен. Балалар бер яшкә үсте, без бер яшкә картайдык. Башка ниндидер искә алыр вакыйгалар юк кебек.
Мин дә шулай ук дип әйтәләм. Аллага шөкер, теге әти әниләр исән булды. Балалар исән сау үсәләр, син әйтмешле. Үзебезнең дә тормышыбыз җай белән генә бара шунда. Иң мөһиме исәнлек, саулык, шулай бит, сәламәтлек кирәк. Җай гына барса шуңа да риза шөкер итәргә кирәк.
Шөкер ди, калганына төкер дигән кебек. Сусы барына канагат булып, мин барлык радио тыңлаучыларга алдагы комак елында сау сәламәт булырга, мулыкта яшәргә, бәхетле, шатлыклы тормышлар гизәргә, ничек мулыкта яшәргә. Иң мөһиме ел ничек кенә аталса да, дуңгыз елы мул, күз елы мул, кеше булып калырга киңәш итәр идем.
Мин дә үз теләкләремне җиткерим. Безнең Башкортстан Республикасының да, Татарстан Республикасының да яшәеше, тормышы ул Русия хакимиятләренең сәясәтенә бәйле. Һәм 2008 елда президент сайлаулары тора. Әлбәттә, президентның кем булачагы да билгеле инде. Аларның миһербанлылыгына, шәфкатьлелегенә инде өмет итеп калырга кирәк, чөнки Татарстан белән Башкортстан кебек милли республикаларга кизәнүчеләр дә бар бит инде. Ирекләрен кысарга, аларның шикләргә телиләр, аларның мөмкинлекләрен, хәтта губерналарга әйләндергә милли территориаль берәмлекләрне теләүчеләр бар, шунда кизәнүчеләр. Мин уйлыйм инде, менә яңа җитәкчелек, яңа президент андый адымнарга бармас, андый гамәлләргә бармас. Һәм Азатлык радио тыңлаучыларына инде теләкләр шул Азатлык радиосын тыңлаучылар тагында артсын тыңлаучылар һәм Азатлык радиосының тапшыруларын эфирга җибәрү мөмкинлекләре дә артсын, чөнки кыска дулкыннарда тыңлаучылар аз бит инде, аны һәркем дә тыңлый алмый. Менә шул башка мөмкинлекләр дә ачылсын дигән теләкләр теләп калабыз.
Семир әфәнис, Россиядагы иҗтимагый сәяси хәлләр, алда гылгазмы күпме фараз итеп карадың? Мин дә әз генә фараз итеп караганда, инфляция шул ук үсер дип уйлыйм мин, бәяләр артачак, шуңа карап әзме күпме инде хезмәт хакларында арттырылар. Менә елның шушы соңгы аенда гына бит инде бер төркем татар вәкилләре Казанда конгресста булып кайтты. Һәм мин шунда бер нәрсә аңлап кайттым, Фәнис. Казанда Башкортстан вәкилләреннән бары тик Башкорт мәгариф министрына гына сүз бирделәр, татар ягыннан беркемгә дә бирмәделәр. Шулай булгач, мин Башкортстан татары Казанга күрәсен кирәкмидер дип уйлап кайттым. Татарстан президентының бик яхшы сүзе бар. Булдырабыз дигән. Без бары тик үз кешебезгә генә таянырга тиешбез, бер-беребезне күтәрергә, бер-беребезне тартырга һәм булдырырга тиешбез дип уйлап торам. Һәм булдырырга тиешбез.
Амин, шулай булсын дип бар тыңлаучыларыбызга да, Башкортстан һәм Татарстан халкына да шундый теләкләрдә калабыз, шулай бит.
Дөрес әйтәсең.
bo'lmadi bizga hech bir damlik bosh bo'ldi bizga gil qarqovliq ming yerda ming ushoq qisqida ming to'lqin bo'lib biz vaqlandi bir kirtada bizga shidamas to'lqin tov bo'lib biz birlashsak jillar ketdish quvvat istirlar bir ushoq bo'lib biz dirlasak birlashdik ali biz birlashdik bir xalq bo'lib bo'lib bir bir jon bir tan bo'lib bir yashik ali biz bir yashik birlashdik ali biz birlashdik bir xalq bo'lib bo'lib bir bir jon bir tan bo'lib bir yashik ali biz bir yashik umalib yana yurt solarmiz Sening menim yana il üçün Biz tengsiz savan toy yasarbız Şilpirdetip dostluk tülgüsün Jeter biz en yırak şırlarga Mık bulup, bir bulup, zor bulup Menglegen yürekten bir tilek Urgıla ortak bir şır bulup Birleşik eli biz, birleşik Bir halık bulup, bulup bir Bir jan bir tan bo'lib bir yashik hali biz bir yashik birlashdik hali biz birlashdik bir xalq bo'lib bo'lib bir bir jan bir tan bo'lib bir yashik hali biz bir yashik bizga hech bir damlik bosh bo'ldi bizga gil qarqovliq ming yerda ming ushoq qisqida ming to'lqin bo'lib biz vaqlandik bir kirtada bizga shidamas to'lqin tov bo'lib biz birlashsak jillar ketdish quvvat ustirlar bir ushoq bo'lib biz dirlasak birlashik ali biz birlashik Bir xalq bo'lib bo'lib bir bir jon bir tan bo'lib bir yashik hali biz bir yashik birlashdik hali biz birlashdik bir xalq bo'lib bo'lib bir bir jon bir tan bo'lib bir yashik hali biz bir yashik
Қадірлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының бірінші ғинуар тапшыруын шуның білән тәмамлыйбыз. Яңа елда да бірге болыйық. Біз сізіні дүния яңалықлары, Татарстан һәм Башқұртстан хәбәрләре, Татар Башқұрт дүниясы білән таныштыруыбызны дәвам итәрбіз. Ә бүгінгі сізнің білән сау болашабыз, һәм сізге тағын бір мәртәбә исәнлік, именлік тіләп қалабыз. Сау болығыз!